Vi skal snakke om Jylland i dag. Jakob, det er jo dit yndlingstema.
Jeg elsker Jylland.
Sidste gang sagde du, at du havde Jylland.
Nå ja, undskyld. Ja. Jeg føler mig ikke helt lige så godt hjemme i Jylland, som jeg gør øst for Storebælt. Nej, men jeg har dog svigerfamilie der.
Ja, så. Og Venstre fylder noget.
Venstre fyldte især engang rigtig meget i Jylland. Det bliver lidt spændende, om de fylder lige så meget efter 18. november.
Altså Venstre har jo sådan gjort en dyd ud af at sådan sætte samme ambitionsniveau, som når sådan Danmark deltager i alpin skiløb ved vinter-OL. Altså det der med, det handler nærmest bare om, vi kommer ned i live. altså Venstre er gået ind til den her kommunalvalgkamp med at sige, jamen, altså hvis bare vi er det parti, der har flest borgmesterposter i blå blok, så er vi egentlig godt tilfredse. Altså det er jo et fornærmende lavt ambitionsniveau, når man kigger på, hvor stort et borgmesterparti og hvor stort et kommunalparti Venstre i virkeligheden er.
Og sidste gang i forhold til København og Socialdemokratiet, der talte vi jo om hudskrabninger, benbrud og hofteskred, hvis de mister København. Hvad er det, der er på spil for Venstre? Hvilke lægemsdele risikerer at knække?
Ah, det er et hak i tuden i hvert fald. Okay. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Det vil være et problem for Venstre, hvis de der jyske bastioner, især vest for den jyske højderyg, de ryger.
Eliten i salongerne i København er tunet ind på en helt anden mental frekvens.
Og selvom vi står stærkt, så er Venstres ambition, at vi bliver det største blå parti.
Støjberg og hendes parti er bestemt ikke fjenden.
CO2-afgift er den helt forkerte vej. Der vil jeg valgt, vil det smadre det lokale landbrug i Vestjylland.
Det er på tide, at vi siger stop.
Så kom vi i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og kommunalvalgkampen er jo i fuld gang. Der er ministre, der er partiformænd, der er kommunalpolitikere, som er ude og møde vælgerne og baglandet. Thomas Juldam, dengang du rådgiv Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister, der mødte de jo også tit baglandet, men de var jo tit sure på jer.
Ja, altså det er jo den mest fremtrædende egenskab ved sådan baglandet i politiske partier, det er jo, at de sådan er sådan sure for en sikkerheds skyld. Og det var de bestemt også, da jeg arbejdede for Helle. Og det er jo tit, altså det øjeblik, hvor sådan nerverne måske er mest på højkant i sådan baglandet, det er jo netop ved sådan en kommunalvalg, hvor man har rigtig meget på spil rundt omkring lokalt. Borgmesterposter, hvor mange pladser får man i de lokale kommunalbestyrelser. Og det er jo der, hvor man i særlig grad er optaget af, hvor godt eller hvor dårligt man gør det på Christiansborg, så man, hvor meget med- eller modvind man har, når man går ind i et kommunalvalg.
Og nu taler vi om sidst, hvordan man kan ende med at være en del af alle mulige mærkelige arrangementer under sådan et kommunalvalg. Altså, er der noget særligt skørt, du kan huske tilbage på?
Det er faktisk ret sjovt, synes jeg, at komme rundt til de her kommuner og besøge de forskellige byer, de forskellige kandidater, som jo går til valg på alt muligt mærkeligt. Som er
I ikke nødvendigvis kan bestemme fra Christiansborg?
Overhovedet ikke. Altså, du ved, det er jo alt muligt, der er på spil lokalt, ikke? Og så kan man tale om skattelettelser, man kan tale om velfærd og sådan noget der. Altså, det fede ved kommunale valgkampe, det er jo de konkrete. Mm. Altså, vi taler om der skal være vejbump, eller om folk har vand i kælderen og sådan nogle ting, ikke? Altså, det er super konkret, og det er jo rigtig sjovt at diskutere politisk.
Men Thomas, det er jo ikke altid, at det er uberettiget, når nogle af lokalkandidaterne synes, at landspolitik i virkeligheden kan være en tjene. Kommunalvalget i 2013, du var i statsministeriet. Der var mange af Venstres kandidater, der ikke havde noget stort behov for at få besøg af partiets formand Løkke, fordi han havde sådan nogle ret friske bilagssager i bagagen, som de ikke mente var hjælpsomme. Så det er jo ikke altid sådan, at alle os, der har arbejdet i og omkring det landspolitiske, vi er de store orakler, og dem ude på prærien, de er nogle botmarker.
Altså, du har helt ret.
Der er faktisk nogle ting derude, som, hvor nogle af dem jo gør det meget godt.
Altså Arne Boelt, som jo var borgmester i min gamle hjemkommune Hjørring, altså havde jo det her sådan ret berømte citat om, at altså, der var mere brug for altså, træsko end stiletter, eller gummistøvler og stiletter, eller sådan noget der. Altså, som jo handlede om, at Helle ikke behøvede at komme til Hjørring. Det ændrede han sig på sidenhen, og så ville han gerne have besøg alligevel. Men du ved, altså der er bare meget på, altså pointen med det her, det er, at der er bare enormt meget på spil for de her kandidater. Kommunalvalg er tætte. Altså det er tit meget, meget små marginaler, der afgør det. Konstitueringerne er komplicerede, og folk, altså politikere, er også kommunalt, altså en flok banditter og opportunister, så de gør, hvad der skal til for at vinde. Og det betyder også, at man ser jo nogle underlige konstellationer indimellem, som bare gør det hele endnu vanskeligere.
Mm. Jakob Bruun, som du lige var inde på, så rådgav du jo Lars Løkke Rasmussen den gang, han var statsminister. Der var nogle bilagssager, der kunne gøre det svært at møde baglandet, men generelt er Lars Løkke Rasmussen sådan en, som baglandet gerne ville have besøg af.
Ja, men generelt vil man jo gerne som lokal kandidat have besøg af nogen, der har sådan lidt flere stjerner på skuldrene. Det gør det bare lidt nemmere at få noget opmærksomhed omkring det, man går og laver. Altså fordi, hvis du har en partileder, en minister måske endda med, jamen, så er der en chance for, at du får nogle landsdækkende medier. Der er en chance for, at de regionale medier, de prioriterer at komme forbi besøget. Og det er jo det, man gerne vil. Fordi selvfølgelig kan man i et kommunalvalg godt, nemmere i hvert fald end til folketingsvalget, faktisk nå ud og tale med folk. Mm. Ved at komme på besøg på arbejdspladser og på skoler og på gader og stræder. Der er jo ikke helt så mange vælgere, man skal have i tale. Men du har også brug for at lave noget, som giver dig noget mediemæssigt gennemslag. Og der hjælper det bare at have ministerer eller partiledere og toppolitikere fra Christiansborg med ude til din lokale kampagnebesøg.
Og i dag i magten, der skal det især handle om slaget mellem Venstre og Danmarksdemokraterne. Det er et slag, der jo især udspiller sig i Vestjylland, nærmere betegnet Ringkøbing-Skjern, som måske den vildeste battleground, hvor de her to partier, Venstre og Danmarksdemokraterne, skal op imod hinanden for første gang i et kommunalvalg. Og i den anledning, der har vi fået en ekstra gæst til bordet. Godt at se dig, Niels T.H. Dahl.
Tak skal du have.
Juhu!
Altså, og det er jo dejligt, også fordi altså, nu er det jo ekstra varmt i studiet, efter du har sat dig ind her i vores lille rum. Til daglig, der er du jo politisk analytiker på Jyllandsposten, men du er jo også tidligere pressechef i Venstre. Du kender om nogen det vestjyske indenfra, og du har også et særligt forhold til Inger Støjberg.
Ja, hun var politisk ordfører, da jeg startede som pressechef i Venstre, og det er jo sådan, som pressechef, så arbejder man jo ekstraordinært tæt sammen med den politiske ordfører. Og det gjorde jeg så altså med Støjberg der fra 2014 til regeringsskiftet i 2015, og det var jo nogle turbulente perioder. Nu nævnte Jakob i indledningen af bilagssagerne. Dem havde Støjberg også meget, meget sjov med i de der måneder.
Og det havde vi alle sammen.
Ja. Kan du prøve at sætte et par ord på, altså hvad er det for en infight, vi står over for, når vi ser på kommunalvalget her, men også lidt i et større perspektiv, når Venstre og Danmarksdemokraterne tørner sammen? Hvad er det så for nogle partier og værdier, der er på spil?
Jamen i virkeligheden kan man jo sige det sådan, at Danmarksdemokraterne er jo på en måde en fraktion af Venstre, som er brudt ud og har dannet sit eget parti. Altså det, som Venstre kunne i gamle dage, det var jo, at Venstre kunne forene meget forskellige borgerlige strømninger. Venstre er jo Danmarks Liberale Parti, som det hedder, og har selvfølgelig sådan den mere ideologiske, liberale strømning, sådan det, som nogen i Venstre går kalder 89-generationen, altså sådan nogle Søren Pind og Jan E. og Jakob Ellemann slags politikere i et vist omfang. Men så har de jo også det, som man kunne kalde 2001-generationen, altså dem, som er blevet formet under Anders Fogh som statsminister, hvor det handlede lidt mindre om det sådan ideologisk liberale, men sådan mere den almindelige, folkelige, snusfornuftige borgerlighed, med sådan noget stram udlændingepolitik, og det handlede ikke i mindre grad i hvert fald om lavere skatter og noget mere om værdipolitik. Og det har Støjberg jo, altså i hvert fald sådan hen af årene, er hun jo ligesom blevet frontfiguren på den del af Venstre. Og da hun gik ud af Venstre, der tog hun meget stor del af den del af Venstre med sig.
Og lige præcis den del, det dykker vi ned i dag i det her afsnit af Magten, hvor Theodor Renard som altid er tilrettelægger. Og vi skal også lige vende diskussionen om kontanthjælp, som vi jo har været inde på før, som har taget en lille drejning. Det gør vi lidt senere. Men vi starter altså med at rykke til Jylland, ned i den vestjyske muld. Altså, det er jo en højborg for Venstre. Det har det i hvert fald været. Ringkøbing Skjern, det område der, Vestjylland. Prøv lige i to tidligere Venstre-rådgivere at sætte os ind i lokalet her. Når man træder ind sådan et sted til en vælgerforening eller til et vælgermøde, hvad er det så for nogle vælgere og Venstrefolk, man møder på de her kanter?
Jamen det er jo i høj grad folk, som er født ind i Venstre, og som aldrig har været andre steder end Venstre, og som ikke egentlig som udgangspunkt kunne forestille sig at være nogle andre steder end Venstre. Det er jo sådan gode gamle medlemmer af partier, eller de gode gamle partistøtter, dem som der var rigtig mange af for 70 år siden, og som der ikke er ret mange tilbage af. Mm. Og det er klart, at og sådan nogle har typer har alle partier jo, i et vist omfang, i hvert fald de gamle partier. Og det er klart, at når man så begynder at miste nogle af dem, så er det ligesom om, at det gør særlig ondt. Altså, det er jo lidt ligesom, da de konservative tabte Frederiksberg. Ikke? Ja. Altså, hvis man taber nogle af de, eller hvis Socialdemokraterne taber København ved det her kommunalvalg, når man taber sådan en højborg, så er det ligesom om, at det er et tegn på, at der er noget sådan ravruskende galt i ens parti.
Og hvad fra sådan Christiansborgs side, der har det jo også været en vigtig del for Venstre, Jakob. Altså, hvilken betydning har det haft for Venstres historie?
Jamen, det har jo været de steder i landet, først og fremmest, hvor Venstre har fået rigtig mange stemmer. Altså, det handler politik jo altid lige også om. Altså, hvis man kigger på et Danmarkskort og farvet efter, hvor folk stemmer på partierne henne, så har der været et meget, meget stærkt blåt bælte i hele Sydjylland, store dele af Vestjylland og i dele af Nordjylland. Og det har der egentlig været historisk altid. Det ændrede sig første gang meget markant i 15. Altså det folketingsvalg, der var i 2015, der lige pludselig blev Sønderjylland især farvet gult.
Mm.
Altså det var Dansk Folkeparti, der fik et fænomenalt godt valg, blev det største borgerlige parti, og som lige pludselig gjorde, at det, der havde været normalsituationen, altså der, hvor Venstre altid var det største, stærkeste blå parti, det var ikke længere tilfældet. Den der monopolsituation, hvor Venstre har haft absolut flertal i mange jyske kommuner, det vil være færre steder, vi ser det den her gang.
Og Thomas, altså fra socialdemokratisk side, der sad I bare og kiggede over på den del af Danmark og tænkte, det er tabt land, der har vi ikke noget at gøre derovre.
Ja, altså en gang imellem kommer man lidt i tvivl om, at stiller vi overhovedet op på de kanter der, altså, og det viser, det gjorde vi jo, men det var mere sådan af navnen af gavn, og hvis man sådan kigger tilbage på, hvor mange de her kommuner, jeg sådan har besøgt med Helle i forbindelse med en valgkamp. Altså, der var ikke så mange af dem, vel? Og det var fordi, at der har vi ikke rigtig noget at gøre. Altså, det var jo sådan det var spild af tid.
Mm.
Altså, vi kunne ikke flytte noget. Vi kunne ikke få den kommune sådan trukket over i retning af noget, der så kunne tippe over til at blive socialdemokratisk. Altså, det var sådan nuancer af blåt.
Og vi var lidt inde på det sidste, da vi talte om København, men det her med, at der er nogle områder af et Danmarkskort, der er tabt eller ser ud til at være meget svære at vinde. Opgiver man dem bare så? Altså, siger man bare, jamen, så må Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne og Venstre og Konservative, hvem vi ellers har, gå i infight om de områder, eller forsøger man at hive noget op af hatten?
Det er sådan en relativt sådan kynisk vurdering af, hvor kan man egentlig gøre en forskel, altså hvis man skal have tid hævet ud af en statsministers kalender til ligesom at turnere landevejene tynde, så skal det jo give mening, og der skal være en eller anden formål med det. Altså jeg erindrer ikke, at jeg har været på valgkampsbesøg i Herning, for eksempel, vel? Og det er jo fordi, at det, altså, det er der ikke særlig meget grund til, vel?
Også var en venstre højborg.
Ja, altså uanset om vi så sagde, at vi ville afskaffe tyngdeloven, så ville det jo være svært ligesom at hvad skal man sige, gøre noget ved det.
Det kommer også meget an på, om man er et parti, som er i fremgang eller i tilbagegang. Fordi der, vi har også set eksempler på altså partier, hvor det gik virkelig godt, hvor man så også ligesom for at få en ekstra skalp, jamen, så prøver man at sætte ind på nogle af de andre partiers højborg. Altså kommunalvalget 2001, hvor Venstre får borgmesterposten i Randers, og Venstre også har haft borgmesterposten i Aarhus på et tidspunkt. Ikke?
Altså, så det, okay, så, det giver blod på tanden.
Så. Ja, præcis. Ikke? Fordi så er det sådan lidt hold da op, tænkt, så vi kunne tage Aarhus fra Socialdemokraterne.
Og det spiller vel også ind i det her med, at man kan komme ud af sådan et valg med en vinderfortælling, hvis man kan tage nogle af de der skalpe.
Selvfølgelig gør det det. Altså alle partierne lige nu er optaget af to ting. De er selvfølgelig optaget af at få så gode valg som muligt ude i kommunerne, men landspolitisk, dem der sidder i sådan nogle lidt strategiske roller, som vi alle tre har siddet i, er jo også næsten lige så optaget af, hvordan får man formet fortælling om kommunalvalget. Det mest aktuelle eksempel på det er vel seneste europaparlamentsvalg, altså for godt og vel et år siden, hvor Venstre jo lykkedes med at snakke forventningerne så langt ned under gulvbrædderne, at en halvering af deres mandater endte med at blive udlagt som en succes.
Det gik fra 4-2.
Det gik fra 4-2 mandater, og alle gik rundt i Venstre med armene op over hovedet, og alle vi andre, der kiggede på politik udefra, var egentlig med til at tilskrive Venstre noget, der mindede om en slags valgsejr.
De går stadigvæk med armene op over hovedet efter den valgsejr.
Lige præcis, og det vil sige, rigtig, der er noget, der handler om kampen om vælgerne, men der er også rigtig meget, der handler om kampen om fortællingen. Hvem er det, der kan forlade kommunalvalgsugerne i virkeligheden, altså valgkampen, som vinder? Og det handler ikke kun om, hvad vælgerne går ned og stemmer på. Det handler også om, hvem har fået turneret forventningerne rigtigt.
Så lad os lige zoome lidt mere ind på Ringkøbing Skjern. Det er jo, hvis det er landets største kommune arealmæssigt, det er jo kæmpestort til gengæld. I nikker alle sammen, fordi det vidste jeg selvfølgelig ikke. Okay. Det var bare mig, der
ikke vidste
det. Ja, okay, undskyld. Altså, jeg ved det også nu. Men jeg ved jo så...
Hvad er så landets mindste arealmæssigt?
Det ved jeg ikke, Jacob. Ved du det?
Jeg ved ikke, om det er Frederiksberg.
Frederiksberg måske? Okay, det kan vi lige slå op bagefter. Men der bor jo ikke så mange mennesker. Der bor 55.000, men det er til gengæld det sted i landet, hvor der er flest vindmøller.
Jamen, sådan noget som for eksempel vindmøller, det er jo da noget af det, man går op i der. Fordi det jo er nogle af de landdistriktskommunerne er jo nogle af de kommuner, som, hvor det giver mest mening at sætte vindmøller op. Og det er jo selvfølgelig så også der, generne ved vindmøllerne er. Og det er jo også nu, vi snakker om Støjberg og Danmarksdemokraterne, selvfølgelig også et tema, som de har grebet samtidig sammen med det her med solcelleparkerne, som de jo har døbt jernmarker.
Ja.
Sådan et smart markedsføringstrik at kalde det.
Jeg synes, at når man taler med både Venstrefolk og Danmarksdemokrater, så peger de jo begge partier på netop det her sted, hvor hele diskussionen omkring jernmarkerne har mest klangbund. Mm.
Jamen det er klart, fordi det er jo der, de er, og det er jo der findes rigtige mennesker, som de er generet af dem, men jo også, der er jo stor uenighed om de her ting, skal vi jo huske derude. Det er jo ikke sådan, at alle, der bor i landdistrikterne, er imod dem, men det er klart, der er både nogle gener ved dem, og så er der jo også nogen, som får nogle fordele ud af dem.
Nu generaliserede du jo lidt sidste gang, Jacob, hvor du bare fik sagt noget med Jylland. Så bor der jo flere landmænd i de områder, end der gør på Frederiksberg hos dig. Men hvilken sådan betydning har landmændene, altså landbrugsvenstre, haft for udviklingen af Venstre, altså præcis fra de områder der?
Jamen, vi har en kæmpe rolle, og det har det jo først og fremmest, fordi det er jo det liberale erhverv, dem som ligesom på en eller anden måde selv sørger for at få her hånd under fod under eget bord, som tjener til dagen og vejen, som har hårdt arbejde, har slidte hænder og ikke værbigt ansigt, der ikke som sådan nogle kontornusser som os. Altså, der er noget med sådan hele sådan det forskelligartede fra sådan storbyvælgeren, der sidder i på sit lille skrivebord. Ikke? Det, det er den ene del. Det andet er, at det er jo rigtig mange af dem, som er kernen i lokalsamfundene.
Mm.
Altså, hvor det at være medlem af parti måske ikke så meget handler om politik, det handler også bare om, det sted, hvor man mødes. Det er et omdrejningspunkt for at møde hinanden, for at tage socialt ansvar, for at gøre ting, ligesom vel, som man er i idrætsklubben og i foreningslivet og medlem i, går ned i kirken til menighedsrådsmøderne. Det er typisk område, hvor der er en anden tradition for, at man engagerer sig i det nære, i det lokale, i foreningslivet, alle de der ting.
Mm, okay. Og for ligesom at få en forståelse af, hvilken rolle landbruget har spillet for Venstre, der talte jeg med Morten Dahlin, som jo er landdistriktsminister. Og det var egentlig fordi, jeg skulle finde en eller anden venstremand, som kunne tale om det her. Og så tænkte jeg, at Morten Dahlin, han er meget god, fordi han bliver lidt set som sådan fremtidens mand i Venstre, lidt en tænker i Venstre. Er I enig i det?
Ja, altså jeg vil egentlig sige det på den måde, jeg synes, han er en fremtrædende værdipolitiker i Venstre. Altså på den måde har han egentlig rigtig meget til fælles med sådan en som Inger Støjberg eller Anders Fogh Rasmussen, for den sags skyld, hvis vi går lidt længere tilbage. Altså Troels Lund Poulsen, Stephanie Lose, de er i høj grad teknokrater. De er folk, der har styr på tallene. De sørger for, at det står det rigtige på facitlinjen. Men Morten Dahlin er i højere grad en politiker, som er i stand til at tale til følelser, og som derfor også i højere grad ligesom kan tage nogle ord i sin mund, som de andre ikke kan. Og derfor så kan han også, måske er han også god til at kunne, hvad skal vi sige, sætte ord på det der venstre DNA, som vi har talt om.
Okay, det var i hvert fald det, jeg spurgte ham til, mens han selvfølgelig var på landevejen for at føre kommunalvalgkamp. Så skal vi have nogle hørebøffer på.
Altså, vi er jo et parti, der stammer fra landbruget, og det har vi ingen som helst planer om at opgive med at være. Man skal ikke fornægte sin historie. Og vi synes, at fødevareerhvervet er et vigtigt erhverv for Danmark. Vi tjener penge på det. Det skaber arbejdspladser. Men i virkeligheden har det jo også udviklet sig til noget mere. Det Venstre jo også er i dag, det er i høj grad et parti, der jo også er båret af de værdier, der kommer af den bevægelse. Altså værdierne om at tage et personligt ansvar. Værdier om, at hårdt arbejde, det skal kunne belønne sig. At man skal have lov at høste frugterne. I nogle tilfælde også bogstaveligt talt af sit eget arbejde. Og derfor er vi jo et værdibåret fællesskab i dag med stærke rødder i landbruget. Og det har vi ingen planer om at fornægte.
Så I tager mere værdierne med i forhold til genopbygningen af Venstre, end at det er lige præcis landmandens erhverv?
Nej, jeg synes sådan set ikke, de to ting de clasher. Altså, vi mener, det er vigtigt, at vi har gode rammevilkår for vores fødevaresektor. Det er derfor, vi har lavet en trepartsaftale, der på den ene side gør noget rigtig godt for klima og miljø, og på den anden side sikrer stabile rammevilkår for vores mange dygtige landmænd. Og på den anden side, så bærer vi også de værdier videre, fordi vi synes, det er nogle sunde værdier, og vi mener sådan set, at hvis Danmark bygger på de værdier om personlig ansvar, om frihed, om at hårdt arbejde skal kunne betale sig, ja, så får vi også et bedre samfund. Og derfor synes jeg sådan set ikke, de to ting clasher. Jeg synes, de går meget godt hånd i hånd.
Det er ikke alle steder i Danmark, mobilnetværket er helt tilstrækkeligt udbygget endnu.
Ej, men han sad også i en bil og snakkede med mig over en telefonforbindelse. Ja, han kørte rundt 20 km fra København, så langt ikke var han faktisk ikke.
Han siger jo det hele, altså.
men Thomas, han taler jo om værdierne i det her.
Ja, fordi der er jo helt klart et vælgersegment, der det her det taler til. Altså det her med, at det skulle betale sig at arbejde, man skal tjene sine egne penge, altså det er noget med at komme tidligt op om morgenen, ikke? Altså det er der helt klart en vælgersegment der i for Venstre, og også nogle vælgersegmenter, som Venstre har været bedre til at tage til sig, end Socialdemokratiet måske har historisk. Og i virkeligheden et vælgersegment, som man nok også har kæmpet om, Venstre og Socialdemokratiet historisk. Altså de her vælgere, som ikke er så langt ude på nogen af fløjene, som er sådan relativt snusfornuftige mennesker. Både mor og far har arbejde, og man har sit eget hus og en bil, og tjener sine egne penge. Det er der jo rigtig mange vælgere, der er og kan se sig selv i. Og det er også rigtig mange af de her vælgere, de bor også uden for København, eller Aarhus for den sags skyld, rundt omkring i hele landet, ansat i private virksomheder. Og de vælgere der, de er jo attraktive, og de er jo især interessant også i en kommunalvalgkamp, som vi befinder os midt i nu.
Han kan jo selvfølgelig ikke skære landbrugsdelen af Venstre, altså det har han jo heller ikke nogen interesse i at gøre, og det er jo også en del af Venstres historie, men det her med værdierne, hvad betyder det for sådan det Venstre, der skal genopbygges?
Det er jo meget smart af ham i virkeligheden, ikke? Fordi man kan sige, at landbrugsdelen bliver mindre og mindre, og de har tabt en stor del af landbrugsdelen til Danmarksdemokraterne. Og så skal han jo ligesom sige, jamen, hvad kan vi så, altså, hvordan kan vi så bruge vores historie til at finde nogle nye jagtmarker? Og så sige, nå jamen, så er det egentlig ikke, altså det er ikke landbruget i sig selv, det handler om, men det handler om de iboende værdier i landbruget, som så ifølge Frontalien er også tidligere op og arbejde hårdt. Og det kan man så ligesom brede ud over en bredere pensel. Og jeg er helt enig med dig, Thomas, at det er jo i virkeligheden, det er jo en ret brede værdier. Det er jo også arbejderbevægelsens værdier, det der. Det er jo sådan noget, man ville kunne høre Mette Frederiksen sige præcis det samme, ikke? Altså, ja. Hun er jo også sådan en, der hun kan ikke forstå, der er nogen, der ikke bare står tidligt op og går på arbejde fra morgen til aften, fordi det er det bedste, der er i hele verden.
En af markørerne i forhold til Venstres landbrugspolitik, og måske også en kant til Danmarksdemokraterne, det er jo det her med den grønne trepart, som Venstre gik med i, som Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg jo har tordnet imod. Hvilken rolle spiller det? Fordi det var også i udgangspunktet en svær pille at sluge for landmændene, men det endte jo med at glide ned.
Ja, men det betyder da meget, og udfordringen for venstrefolkene og grunden til, at Støjberg står så stærkt mange steder, det er jo ikke kun Rikøbing Skjern, det er også måske lidt længere op i Nordvestjylland, det er i Maja Fjord, altså kommunen, hvor hun selv bor i Hadsund, altså der ligger det der bælte, Ringkøbing, Nordvestjylland, og så måske sådan lidt indover, hvor min forventning er, at de vil stå enormt stærkt. Og det er jo fordi Støjberg i virkeligheden ikke behøver at sige, hvad hun mener.
Mm-hmm.
Altså, hvis nogen som helst stiller et spørgsmål til Støjberg, hvad mener hun egentlig politisk, så kan hun bare sige, jamen du ved godt, hvad jeg står for. Mm. Og det ved vi alle sammen intuitivt. Altså, vi har alle sammen intuitivt en ret stærk afkodning af, hvad er det egentlig, Inger Støjberg står for, og det hun står for, det matcher i virkeligheden det, Venstre historisk har stået for i rigtig, rigtig mange år.
Mm.
Og det er jo det, der er Venstres store problem. Det er, at den position, som venstrefolkene lidt har været ved at forlade, lidt indholdsmæssigt og meget parlamentarisk også, altså Lykke, der først som venstreformand flyttede med at lave en midterregering i 19, og så Troels Lund og Jakob Ellemann og Stephanie Lose, som nu lavede midterregeringen. Det handler jo ikke kun om politisk indhold. Det handler også om, hvem er det, man vil noget med, og hvor hører man til. Den der markør, den er Støjberg bare enormt stærk, har enorm troværdighed hos mennesker, som føler, at de står præcis det samme sted, hvor de altid har stået, men det er Venstre, der har flyttet sig væk fra dem.
Men hvis jeg så skal måske komme lidt malurt i bæret i det her sådan specialudgave af magten, hvor vi sådan hedder Inger Støjberg, så synes jeg jo, at jeg er enig i, at det her det er en styrke ved Støjberg, men jeg er lidt spændt på, om det også er en begrænsning. Altså, når jeg ser på Danmarksdemokraterne, så synes jeg jo, at altså, deres mærkesag nummer 1, 2 og 3, det er jo ligesom at være i dårligt humør. Altså, der er ikke meget. Altså, og de er sådan en, altså sådan, Altså virkelig, så er det jo designerpolitik, når det er bedst. Altså det er jo det, det, er jo det bedste eksempel, vi har på designerpolitik i dag. Det er et parti, som er fuldstændig... Altså du ved, alle kandidater øver sig i at tale lidt mere jysk, end de i virkeligheden gør, og det er sådan helt designet efter et bestemt geografisk område, hvor man er fuldstændig sådan på linje med det. Men jeg synes også, der er noget i egentlig bare at være imod alting. Altså det, som Venstre trods alt kan, det er trods alt også at være et parti, som altså får nogle ting flyttet på en eller anden måde. Og det, som altså, Danmarksdemokraterne ligesom er opstået af, det er jo at altså, hvad skal jeg sige, altså, have lyst til at slå alting ihjel, enten det er ulve eller solceller. Altså, der er ikke noget tilbage bagefter, vel? Altså, og det synes jeg er lidt spændende at se, om det ikke også er en begrænsning for partiet.
Men er det ikke i virkeligheden meget klar politik? Altså, de er imod CO2-afgiften på landbruget, de er imod den grønne trepart. De vil gerne have, at forskellen mellem provins og by, den bliver mindre. For eksempel, at den offentlige transport også virker ude i lokalområderne, og at der er en skole, som børnene kan gå på. Det er jo bare fordi, de ikke taler til sådan en Frederiksbergborger som dig.
Ja, og det er rigtigt, og de gør også meget ud af ligesom at hvad skal man sige, skubbe så vælgere i de store byer så meget fra sig, som de kan, ikke? Og altså, det er sådan nogle, der befinder sig i salon og vegetar og alt muligt, altså andet sådan altså fæderlandsfjendtligt. Ja, lige præcis, ikke? Altså, men ja, altså, det, jeg synes, der er interessant ved det, det er, hvor meget traction det egentlig er, fordi at altså helt ærligt, når nu kommer til stykket, altså nu talte vi om de vælgere før, der bor i byer som Holstebro, eller i Randers, eller i byer udenfor der, altså er de så forfærdeligt meget anderledes? Er det eneste, de går op i, er det ulve og solceller? Altså, og så at folk i København, det er nogle værre banditter? Altså, jeg tror bare, at det, der også kan risikere at blive begrænsningen for Danmarksdemokraterne, det er, at de på en eller anden måde taler Jylland for meget ned og forskellene for store. Jeg er ikke sikker på, at der er en... Altså, jeg er ikke sikker på, at det ikke også er nogle begrænsninger af det for partiet.
Kom så, Niels, du har søget luft ind.
Jamen, Thomas, du kalder det for designerpolitik, og jeg ved ikke, om jeg synes, at det er et helt præcist begreb. Jeg plejer at kalde det for identitetspolitik i virkeligheden. Altså, fordi det er jo meget tydeligt, at Danmarksdemokraterne har ligesom udvalgt sig en særlig gruppe, og som man, på vis side man bare altid skal stå. Og det er så i det her tilfælde altså folk, der bor på landet. Og på den måde er det jo rigtig stærkt, og vi har jo set i alle mulige andre sammenhæng, hvordan identitetspolitik er sindssygt stærk, fordi man behøver egentlig ikke at mene så super meget, man skal bare ligesom få videreformidlet den der fornemmelse af, jeg har altid din ryg. Mm. Men selvfølgelig er der da også nogle kæmpe store begrænsninger i det, fordi Danmarksdemokraterne kommer aldrig til at blive et folkeparti, som vinder de store byer, eller nu må vi se, om de overhovedet får ret meget indhug på Sjælland. Det er en af de ting, jeg kommer til at kigge spændt på ved det her kommunalvalg. Og jeg synes også, det er rigtigt, at man kan sige, at Danmarksdemokraterne mangler jo også på en eller anden måde at få udfoldet, nu bruger jeg det der ord, som jeg egentlig ikke kan lide, at vi, sådan nogle som mig altid bruger, altså det der projekt, altså hvad er endemålet ligesom, altså hvor, altså er der en vis procentdel af danskerne, der helst skal kunne bo i landdistrikterne, eller hvordan skal livet i landdistrikterne være? Men jeg, hvis jeg bare lige må anholde en ting, jeg tror i hvert fald, og jeg er selv fra landet, så jeg kan huske den der fornemmelse, man havde af at bo på landet, hvordan folk inde i byerne bare, det var da fornemmelsen, vi sad med, var fuldstændig skide ligeglad med os. Mm. Og den tror jeg bare, man skal huske, den findes altså derude. Og det kan godt være, at folk i Randers måske ikke så meget har den. Men der er også folk, der bor længere ude på landet, som synes, det er, men i Randers, det er nogle storbysnuder, som ikke har nogen føling med, hvad der foregår herude.
Jeg synes bare, lad os nu se, altså Dansk Folkeparti, som jo, altså kredit og ros til dem for at rejse sig fra at være altså selvmordstruet og tæt på og miste deres politiske berettigelse og liv, til nu i dag at være omkring 10%. Altså, en lille smule sådan, hvad skal man sige, mandagstrænerbetrætning på det der også, at det var da lige godt utroligt. At der alligevel lå sådan 8-10% af vælgerne, som man kunne tiltrække med budskaber, som jo ikke er så langt fra, hvad Danmarksdemokraterne jo i virkeligheden går rundt og mener. Hvorfor er det Dansk Folkeparti, der tog de vælgere?
Men er det ikke også fordi, at Dansk Folkeparti har rykket så meget til højre, at så langt ville Danmarksdemokraterne dog ikke gå? Og der har de jo samlet nogle stemmer op helt ud på yderfløjen.
Det er rigtigt, men altså det med at få vælgere til at gå over midten, det er jo vælgere, der har været for eksempel hos Socialdemokratiet. Det har man fået ved at tale en stram udlændingepolitik, og så ved at tale til, tror jeg, især det her med de stigende leveomkostninger og fødevarepriser. Mm. Hvorfor er det ikke Danmarksdemokraterne, der tog de vælgere?
Okay, lad os lige komme tilbage på sporet, fordi det, der er på spil for Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, er bevares, Thomas. Jeg kan godt mærke, at du fik talt dig.
Vi taler nok om Ringkøbing. Altså,
jeg kan godt mærke, Thomas, du får altså, bare du kommer til ord i dag.
Ja, jamen, det
jeg siger ikke mere nu. I har den herfra.
Okay, ses næste uge. Nej, nej. Det var rigtig godt sagt. God input, Thomas. Tak for det. Nu skal vi tilbage på sporet. Fordi for Danmarksdemokraterne, så handler det jo om, som du siger, Thomas, faktisk, det må jeg jo give dig. De kom jo ind i et bravende ført folketingsvalg. Nu skal de jo manifestere sig kommunalt. Også de skal se, hvad det her parti egentlig er til, når vi ser på kommunalplan, hvilket jo er mega vigtigt i forhold til at etablere et værende, et parti, et rigtigt parti, som eksisterer. Og omvendt er der jo så Venstre, som skal forsøge ikke at gå så meget tilbage. Og vi har jo set i de her målinger, der har været, at der er, som du siger, Jakob, nogle af de her byer, ikke bare Ringkøbing, Skjern, men også Skive, Lemvig, andre steder, hvor Danmarksdemokraterne står jo til over 20% af stemmerne med alle mulige forbehold, men jo alligevel en indikation af, at Thomas, din mikrofon er slukket, så du kan... Nej. Men Jakob, de har jo fat i noget.
Selvfølgelig har de det. Nå, men kommunalvalget er faktisk en lille smule pudsigt, fordi vi er vant til at kigge på landsdækkende meningsmålinger, hvor alle partier, der er opstillingsberettet, de er på stemmesedlen, og det er over hele kongeriget. Sådan er kommunalvalget jo ikke. Altså, det betyder faktisk ret meget, om man er overhovedet til stede. Det er kun, så vidt jeg ved, Socialdemokratiet, der altid er repræsenteret i alle kommuner. Altså Venstre den her gang, de er meget stolte over, at de er i 98 kommuner. Selv et parti som Venstre har ikke altid været opstillet i alle kommuner. Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, alle de andre, kommer ikke til at være til stede så mange steder. Det vil sige, for nogle af partierne, blandt andet Danmarksdemokraterne, som jo er et nyt parti, der er det jo ret afgørende, at man bruger det her kommunalvalg til at få noget fodfæste.
Og Thomas, så kan det godt være, at du sådan synes, den er lige lovlig hæftig med rosen af Inger Støjberg, men det er jo rigtigt, at hun jo nærmest i nogle områder har sådan en form for sådan helteskikkelse. Altså folk synes jo, at hun er behandlet dårligt, og de vil gerne... altså hun kan jo holde en fest, hvor der kommer mega mange mennesker, for eksempel.
Altså hvis du har jo været i Hadsund med Inger Støjberg...
Ja.
Altså, det er en oplevelse at være på hjemmebane med en popstjerne.
Ja, men det er det. Det er, der så kan man bare gå to skridt bagved og se, hvad der foregår.
Så du tager bade i lokalbefolkningen.
Ja,
men hvad sker der så, når man kommer til Hadsund med at gå bag Inger Støjberg?
Jeg ved ikke, nu lige Hadsund, der kender de hende jo selvfølgelig alle sammen. Men, altså, så er det jo ikke, fordi de er så overrasket over at se hende på gaden der. Men det er klart, hun er jo... Det, som hun kan bedre end rigtig mange andre politikere, det er, at hun er jo i stand til at skabe fortællinger, som er enormt stærke. Og nu nævnte du den der løsladelsesfest, hun holdt.
Mm.
Og det var jo en meget, meget smart måde for hende i virkeligheden på at bruge sig selv og sin egen historie, hvor hun blev idømt en fængselsstraf for at have brudt loven.
Altså hun fik en dom i rigsretten?
Hun fik en dom i rigsretten på var det ikke 60 dages ubetinget fængsel, hun fik. Hvordan hun ligesom bruger den til at lige pludselig selv personificere det udstøtte, det som de fine i København ikke bryder sig om.
Mm.
Altså, og dermed jo skaber en eller anden form for identifikation med de mennesker, som af alle mulige andre grunde har det på samme måde. Det der med, som vi snakkede om før, altså jeg har jeres ryg, jeg er ligesom jer,
mm.
altså... Hun gør jo også en dyd ud af en ting af det der Cola Zero, hun altid drikker, men jeg kan også huske en gang... Der, jeg tror, det var en eller anden artikel, hvor hun blev spurgt om, hvad hun spiste til morgenmad, og så gjorde hun jo en dyd ud af at fortælle, at det eneste, hun spiste til morgenmad, det var lysbrød med lys pålægschokolade på. Fordi det er jo også, det er jo også en identitetsmarkør.
Ikke? Det skal ikke være en økologisk mørk chokolade
med
høj chokoladeindhold.
Nej, lige præcis. Så på den måde... På den måde er hun enormt...
Hun koketerer jo med, når hun så skal spise varieret. Hun får at vide, at hun skal spise varieret. Jamen, så tager jeg da mørk pålægschokolade på den ene halve bolle.
Og når hun spiser...
Det er helt skamløst.
Hun har også spist...
Der er ikke noget BMO der.
Hun siger også, hun har spist... hun spiser en gang imellem også vegetarisk. Det er, når hun får risengrød eller pandekager. Og det er jo også en smart måde at
Thomas,
tage det
med. Thomas, så stærkt et brand vil du aldrig kunne opbygge. Jo, du kan godt ryste lidt på hovedet af det, men det er da meget imponerende.
Jamen, det, altså... Niels har en synes jeg, meget, meget altså, valid pointe i, at der er tilsynende meget stabilt segment af befolkningen, som føler sig meget trygge ved Støjberg. Og uanset hvad hun siger og hvad hun spiser, så stemmer de på hende. Og det er det
ikke
jo,
uanset,
det,
men fordi hun spiser det
ja,
samme
det,
som de
det,
selv
det,
gør.
Det er rigtigt. Ja, altså, men altså, det der min pointe omkring, det er, at det er jo en gave som politiker. Det er jo en gave i dag, hvor der er ingen partier eller politikere, der egentlig sådan kan vide sig sikre på noget som helst. Ikke? Altså selv Socialdemokratiet kan tabe København, ikke? Altså, og selv de konservative kan tabe Frederiksberg. Altså du ved, der er jo bare noget, altså hvor ingenting er sikkert, alt er oppe i luften. Der må man jo bare give Inger Støjberg, at der er tilsyneladende en del af befolkningen, altså sådan geografisk afgrænset, som nærmest uanset hvad hun siger og hvad hun bliver dømt for, så vil de bakke op om hende, ikke?
Du behøver slet ikke at tage fingeren op, Niels. Du skal i det her selskab, ja. Der er det altså bare om at kapre mikrofonen, når der er nogen, der tiger stille.
Ja, men jeg vil sådan set egentlig bare lige kaste noget aktuelt malord i bæret for Støjberg.
Ja,
fordi når man så har så stærkt et brand, som hun har, og når man har den der identitet med sine vælgere, så skal man eddermame også passe godt på den. Og nu nævner jeg den bare, fordi der har altså været to uheldige sager.
Kampagnebommer der,
kan vi sige, ja.
Ja, det er faktisk meget interessant.
Den som begge to har udgangspunkt i nogle videoer, hun har lagt op på sin Facebook. Den ene, der sidder hun i et busskur i Støvring, tror jeg det er, og siger, at der kører ingen busser til og fra Støvring om lørdagen. Og det viser sig så, at det gør der rent faktisk. Jeg tror, der var talt op, der var 34 busser, der var kørt til og fra Støvring den lørdag. Der er en anden historie, som vi på Jyllandsposten har onsdag i den her uge, som handler om, at hun står foran en skole og taler om lukningstruede skoler i landdistrikterne, og det viser sig, at den skole, hun står foran, den er bare overhovedet ikke lukningstruet. Og det er jo svipser eller bummer, eller hvad man nu skal sige, men det er bare ikke ligegyldigt, fordi lige pludselig så begynder hun jo, så risikerer hun i hvert fald, at der bliver sået tvivl om hun så rent faktisk har den identitet, som hele hendes brand er koblet op på. Fordi hvis, altså, folk, der bor i Støvring, ved jo godt, hvornår busserne kører, eller hvad for nogle skoler, der er lukningstruet. Men det vidste hun så åbenbart ikke i det her tilfælde. Så det er bare, jeg tror egentlig, det er også lidt for at bakke din pointe op, Thomas, det der med, at man kan have et meget, meget... at man kan have et meget, meget stærkt brand, men det rummer jo altså også den der begrænsning, man skal eddermame passe godt på det, fordi lige pludselig så kan det krakkelere.
Det er en ret dyr bummert, fordi det koster på partilederens egen troværdighed. Hvis det var en eller anden tilfældig kandidat nummer 4 på listen i Thymors Kommune, hvor pokker ved jeg, fred være med det. Altså, men når det er partilederen selv, så skal man ikke lave det her slags.
Men det er jo det der er svagt med det parti. Det er Inger Støjberg. Altså der er jo Inger Støjberg, så er der ikke rigtig noget andet, vel? Altså du stemmer på det, og ikke på noget andet, eller du stemmer på hende, og ikke noget andet.
Det hedder vel også stadigvæk, selv til kommunalvalget hedder ved Danmarksdemokraterne Inger Støjberg på stemmesiden.
Jamen det er det,
det er faktisk lidt sjovt, fordi det har hun jo egentlig selv sagt, og det ville hun, egentlig gerne ændre på et tidspunkt.
Det er de ikke lige fået gjort endnu.
Og det har de sjovt nok ikke lige fået gjort, og ved du hvorfor? Det er jo fordi, det skal ændres af landsmødet. Og det har de jo sådan haft for nylig, og der var der desværre ikke nogen, der havde stillet forslag om at fjerne Inger Støjberg fra navnet i Danmarksdemokraterne.
Kan vide, om de kan nå det til næste folketingsvalg?
Jamen, det tror jeg nemlig desværre heller ikke, at de kan nå. Altså, men det må igen, jamen det er da en genialitet, så står der Inger Støjberg der på stemmesiden, selvom hun ikke står op.
Jamen, altså, og det er det jo, vi har været omkring det, ikke? Altså, det er jo en styrke ved partiet, at du har en følelse af, at du ved, hvad du får. Og det er muligvis også en begrænsning, at det så er bare en rigtig, rigtig stor del af vælgerne, som man skyder helt forbi, og som du ikke er i nærheden af at kunne få.
Men så ud over de der to bummer, der som jo vitterligt er bummer, der også fordi hun, det er hende, der står der og taler ind i kameraet, så, jamen beklager Thomas, men der kommer lige lidt mere ros.
nej, det er jo fint. Altså,
men så må man jo egentlig sige, at de to er bemærkelsesværdige, de bummer der, men ellers er det jo faktisk gået ret som smurt for Inger Støjberg. Hun har ikke haft de store kriser eller skandaler i Danmarksdemokraterne.
Nej, de kører godt og stabilt og sikkert derudaf, og det gør de jo i en kombination af, at de behøver ikke opfinde alverden, fordi man ved, hvad de står for. Og så to, at hun har faktisk fået ret mange driftsikre folk med ind omkring sig. Folk med god erfaring fra Venstre, folk med god erfaring fra Danmarksdemokraterne. Så er et nyt parti, er det et parti, som egentlig både på rådgiversiden og på politikersiden og på organisationssiden er relativt modent og relativt erfarent, selvom de er unge.
Jamen, nu må vi jo se, hvordan det valg går. Men en ting, som jo måske også er kan være en udfordring for Danmarksdemokraterne, det er jo, at Inger Støjberg jo mange, mange gange har sagt, at det Venstre, hun havde noget imod, det var ledelsen af Venstre, mens baglandsvenstre, det elsker hun simpelthen så højt, og der er jo ikke noget, heller noget galt med de lokale venstreformænd, og der er også mange borgmestre, som
man godt kan, helt
som man godt kan lide osv. Nå jo, men jeg mener bare, at det er jo også det kan jo godt være lidt tvetydigt signal at sende til vælgerne ude i en eller anden kommune, fordi det er jo ikke den lokale venstreborgmester, hun nødvendigvis, eller partiet har en eller anden issue med. Så der kan jo sagtens sidde vælgere, som vil stemme på Danmarksdemokraterne til folketingsvalget, fordi de ikke bryder sig om SVM-regeringen eller Mette Frederiksen, men som tænker, at herude hos os, der har Inger Støjberg har jo selv sagt, det er ikke dem, hun har noget imod, så kan vi da roligt stemme på Venstre.
Og lige i Ringkøbing Skjern, når nu vi snakker om valgforbund, der er det jo faktisk lidt sjovt, fordi der er Venstre og Socialdemokratiet jo gået i valgforbund sammen. De har vist kun gjort det to steder i Danmark, det er så et af stederne. Og til gengæld, så har Inger Støjberg jo lige fået Mads Fuglede ind fra Venstre som en stærk kandidat. Mads Fuglede, som jo var tæt på Inger Støjberg, da de to var i Venstre, en hardliner i udlændingepolitikken også, som forlod Venstre i protest mod CO2-afgift og regeringssamarbejdet med Moderaterne og Socialdemokratiet. Hvad kan han appellere til i Vestjylland, hvor han jo bor i Ringkøbing Skjern nu?
For det første er det jo den eneste kommune i landet, hvor Kristendemokraterne reelt har en rolle og en relevans. Så i Ringkøbing Skjern er der jo sådan set tre partier, som jeg vil forvente, alle sammen har potentiale til at blive rigtig, rigtig store, og til, som alle sammen i hvert fald potentielt har nogen i spidsen, der godt kunne sætte sig i borgmesterkontoret. Altså Mads Fuglede fra Danmarksdemokraterne, Venstres kandidat, og så
Kristendemokraterne, som også er landmand.
Ja, og så Kristendemokraterne, ikke? Altså Christian Andersen derovre, som har været meget tæt på i mange omgange at blive borgmester i Ringkøbing Skjern. Altså Mads Fuglede har jo landspolitisk erfaring, også værdipolitisk, sådan en ret tydelig eksponent for den samme linje, som Støjberg også var eksponent for i Venstre. Så han er en god kandidat, men jeg synes, hvis man prøver at lytte til vandrørene, jeg har ikke faktisk nogen fornemmelse af, at han er den mest oplagte borgmesterkandidat derovre. Mm. Altså, min fornemmelse er, at der er andre bedre bud og mere sandsynlige borgmestre i en Mads Fuglede.
Støjberg siger jo selv, puha, nej, nej, vi går ikke efter nogen borgmesterposter, fordi de skal endelig ikke lede nogen nederlag. Men altså, er det Mads Fuglede, eller er det Inger Støjberg, der er et stærkt kort i det område, eller er det dem begge to tilsammen?
Ja, men det er da begge dele. Altså det er klart, at partiet er jo ikke noget uden Inger Støjberg, men det er klart, at Mads Fuglede er jo også en, altså er jo også en figur, som du siger, Jakob, som mange kender. Han er sådan også en sådan jovial person. Han har også prøvet at skabe sin egen fortælling om, hvordan han er flyttet til Vestjylland.
Men dog tilflytter, ikke?
Jo, det er rigtigt, okay. Det er rigtigt. Jeg vil heller ikke sætte mine penge på, at han bliver borgmester, men bare for at sige, hvorfor han også er en populær figur derover.
Men så taler vi om, hvad det her kommunalvalg kan bruges til. Altså, et er Danmarksdemokraterne en testdag, hvor dybt stikker det her, hvor stabilt bliver det her parti. Noget andet er jo så også Venstre. Altså, det kan da godt være, Thomas, at Inger Støjberg, hun synes, at 10% det er lidt, men hun kan da være glad for det. Men altså, Venstre ligger altså også til omkring 10% plus minus i målingerne. Det kan de vel ikke, når vi på en eller anden side af det her kommunalvalg faktisk lige efter skal til at tænke på folketingsvalg. Det kan de vel ikke være tilfredse med?
Nej, så grundlæggende så er det jo, går Venstre jo ind i et kommunalvalg, hvor at det ser rigtig, rigtig svært ud. Altså, og så kan man jo sige, at man har gode forklaringer på det, netop at der er opstået andre partier, men altså resultaterne er jo de samme. Mm. Altså, de er jo lige elendige, ikke? Og det betyder da, at Venstre efter det her kommunalvalg, så vil det jo ikke være det samme kommunale parti som før kommunalvalget. Altså det her, det kommer der til at koste borgmesterposter rundt omkring, at man ligger og ruder rundt på den tilslutning, man har. Og det har betydning, fordi at det her med, hvorvidt man, på hvilken formkurve man går ind i en folketingsvalgkamp, bare har vist sig at være helt enormt afgørende for udfaldet af folketingsvalgkampe. Mm. Og det har noget at gøre med, at der er så mange vælgere, der er i tvivl, og så mange vælgere, der er i bevægelse, og så mange vælgere, der stemmer illoyalt. Mm. Så det her med, hvordan man egentlig, altså hvilket humør man er i efter et kommunalvalg, det har ikke kun noget at gøre med, hvorvidt det er sjovt eller ikke så sjovt at have en borgmesterposter, eller hvorvidt man er glad for, at der sidder 8 eller 10 eller 12 venstrefolk i kommunalbestyrelserne rundt omkring. Det har altså også noget at gøre med, hvilken selvtillid man går ind i en folketingsvalgkamp.
Men jeg ved ikke, om jeg er helt enig med dig, Thomas. Altså, fordi jeg tror faktisk, at Venstre godt kan risikere at overraske.
Det er sådan Thomas må over i dag.
Ja, lidt, men altså, og jeg ved ikke, om jeg har... Jeg
bakkede Thomas op.
Hvis Venstrefolkene skulle følge deres skabelon fra Europaparlamentsvalget, så skulle de jo snakke deres egen forventninger helt ned ad gulvet.
Det gør de også. Det de gør.
Og det gør de, men det gør de alligevel ikke helt, fordi så kommer de til at sige, se bare på Europaparlamentsvalget, der overpræsterede vi. Se bare på kommunalvalget, der overpræsterede vi sidste gang.
De siger, de skal være det største blå parti. Bliver de uanset
men,
hvad.
Det gør de, men i min verden, det er jo sikkert som amen i kirken, at Venstre får et markant bedre landsresultat til kommunalvalget, end de gjorde, eller end de gør, for den sags skyld også, i de landspolitiske meningsmålinger.
Ja.
Og det er ren matematik. Venstre er det parti, der i alt har flest kandidater stillet op, hvis man tager kommunal- og regionsvalget til sammen. De er til stede i alle 98 kommuner. De har en organisation rundt omkring. Så Venstre kommer til at få markant større andel af vælgerne, end de der cirka 10%, de ligger til landspolitisk. De får måske 14, 15, 16, på en god dag måske 17% af vælgerne. Det er det ene. Det andet er borgmesterposter, og det er selvfølgelig det, det meget kan aflæses på. Venstre mistede jo i deres egen optik sidste gang ret mange borgmesterposter til Konservative Folkeparti. Ja, det var, hvor Søren Pape var på toppen, både vælgermæssigt, men jo også i virkeligheden med det Konservative Folkepartis selvtillid. Altså, der er 15 konservative borgmestre, eller der var 15 konservative borgmestre efter seneste valg.
14. De fik 14.
15?
14. De fik 14.
Fik de 14?
De fik 14. Det er, fordi du drømmer om Frederiksberg, men de fik den altså ikke på Frederiksberg.
Ja. Præcis det, jeg ville sige, var, at der var 14 konservative borgmesterposter efter sidste valg. Men uanset hvad, rigtig, rigtig mange af de konservative borgmesterposter, de vil være i spil næste gang. Mm. Og det er ikke usandsynligt, at nogen af dem, de ender med at falde over til venstrefolk.
Jeg er 100% enig, fordi jeg tror også, vi kommer om 3 uger, eller hvornår det er, vi kommer til at sidde og snakke om, at Venstre har overperformet. Fordi jeg har sådan lidt, selvom Venstre kommer til at gå tilbage i procent ved det her valg, nogen skal jo have den borgmesterpost.
Men Mona Juul har jo sagt, hun går efter 14 borgmesterposter.
Jamen det er da fint. Lad os så sige, hun får det. Lad os sige, Mona Juul får 14. Mm. Og lad os sige, SF får en håndfuld. Lad os sige, Danmarksdemokraterne får en enkelt hister her. Så har du sat masser af borgmesterposter tilbage. Venstre og Socialdemokraterne har samlet set 80 borgmesterposter. Det fik de ved det seneste valg.
Ja.
Så altså, det kan da godt være, at de taber en eller to eller tre eller sådan noget. Men jeg har altså ikke en fornemmelse af, at de er ude i sådan et eller andet katastrofevalg. Og derfor, jeg kan næsten heller ikke lade være med at grine, når jeg taler med venstrefolk, som siger, uha, jeg er 25 borgmesterposter, det skal vi da helst have. Og jeg er bare sådan lidt, jamen hallo, selvfølgelig får I det.
Altså. Okay, Jacob, jeg ved, du prøver at google, hvor mange borgmesterposter.
Jeg sidder helt særligt og finder, om det er 14 eller 5.
Vi skal faktisk lige høre et lille klip med Morten Dahlin. Fortro det eller ej, vi skal lige tilbage på sporet, som handler om, hvordan Venstre kan vokse sig til et større parti, hvis vi ender i en situation, hvor at noget af det Venstres kerneland, det Vestjylland, er tabt. Hvad skal Venstre så stille op? Det har jeg spurgt Morten Dahlin om.
Jeg synes, det skal være et parti for begge familietyper. Og jeg ser ikke nødvendigvis nogen modsætning, fordi Venstre er et værdibåret fællesskab, som gerne skulle tiltrække folk, der deler vores grundlæggende værdier, der deler vores grundlæggende visioner for, hvordan man skaber et godt samfund. Og de værdier, de kan jo gå igen, uanset om man er hipster fra Vesterbro, om man er landmand i Ringkøbing, eller om man er børnefamilie i Køben.
Men er det ikke også rigtigt, at hvis I skal være større end de her 10%, som I ligger til i meningsmålingerne, sådan lidt plus minus, når vi ser rundt omkring på de målinger, der er. Hvis I skal være større...
Men mest plus for tiden.
Mest plus for tiden, okay. Men hvis I skal være større end det, trods alt, så er der vel også behov for, at I får nogle flere med ombord. Og uanset hvordan vi vender og drejer det, og hvem I gerne vil appellere til, så fylder landbruget jo en mindre del.
Der er ingen tvivl om, at landbruget fylder jo numerisk en mindre del af samfundet i dag, end det gjorde for 50 år siden. Altså, der er færre ansat. Det er stadigvæk en væsentlig del, men jeg mener, at når Venstre er bedst, så kan vi sådan set spænde over det. Så kan vi godt formå at få et godt valg i Ringkøbing Skjern, hvor Lone forhåbentlig bliver ny borgmester efter valget. Og vi kan også få et godt valg i Greve, hvor Pernille forhåbentlig kan fortsætte som borgmester.
Der kan lige få nævnt Greve, ikke?
Det, men Pia, du spørger faktisk også til noget sjovt. Altså, Køge er jo faktisk en af de byer, som jeg tror, venstrefolkene sådan lidt går og gør sådan nogle drømme om. Altså, nu sidste udsendelse, hvor vi snakkede meget om Socialdemokratiets strategi, der fortalte Thomas, at den strategi, Socialdemokraterne kører, handler meget om de her sådan, stationsbyerne, om de sådan lidt større provinsbyer, Køge, Horsens, Brønderslev, hvad ved jeg. Og det bliver lidt sjovt at følge, hvordan det ser ud i de der byer. Der, hvor folk bor i parcelhus og har to biler, altså går på arbejde. Lykkes det for S at holde fast der, eller er der en sprække, hvor for eksempel Venstre nogle steder kan erobre et par af de der byer der? Fordi de store byer, København, Aarhus, Odense, Aalborg, der har Venstre og de blå partier i realiteten ikke rigtig en chance. Men de der byer, der ligger i det næste lag, de der byer, hvor der bor 50, 60, 70, 80, 100.000 mennesker, der er flere af dem, som godt kunne være interessante at følge med i hvert fald.
Jeg kom nemlig også til at tænke på de kloge ord, du sagde om Socialdemokratiet som et provinsparti, stationsbyparti. Det er jo næsten det, som Dahlin han er henad, lidt hen ad vejen her.
I virkeligheden er det jo det, der er på spil for begge partier, altså, og det, som vi vel også får en indikation af ved det her kommunalvalg, og måske også det kommende folketingsvalg. Altså, er der noget parti, der stadig er i stand til at være folkeparti? Altså, få stemmer i de store byer og få stemmer ude på landet. Altså, det er jo sådan set også det, der er på spil for Socialdemokratiet ved det her kommunalvalg, ikke? Altså, hvis Socialdemokratiet skal rode rundt med 10% i København, det vil jo være meget, meget, meget voldsomt. Altså, man kan se, at i de andre tre store byer, Aalborg, Aarhus og Odense, står man jo også til altså, relativt dårlige valg, om end bedre end i København. Og det er jo måske noget af det, der er ved at ske i dansk politik, det er, at det bliver sværere og sværere for partierne i virkeligheden at tale til forskellige segmenter. Det var det, Venstre kunne en gang. Det var jo, at man kunne sådan set godt bo på landet og være ansat i fødevareerhvervet, eller have gået på CBS og så bo på Vesterbro, som Dahlin selv. Begge dele kunne godt lade sig gøre, begge kunne godt stemme på Venstre. Det kan man ikke i dag.
Mm.
Altså, det kan man se, det kan Venstre ikke. Og det er måske også noget af det, der er på spil for Socialdemokratiet. Har man på en eller anden måde positioneret sig så hårdt i forhold til vælgergrupper i de store byer, at de er ved at være tabt for partiet, og det her med at være parti, der sådan kan tale til 25 og 30% af befolkningen, det er der ikke rigtig nogen partier, der kan længere.
Niels, tak fordi du kom forbi det her ufattelig varme lokale. Vi to andre, vi taler os lige ved om kontanthjælp.
I må hygge jer med kontanthjælp.
Inden vi slutter helt for i dag, så skal vi lige vende kontanthjælpsreformen, som vi tidligere har talt om, som trådte i kraft i sommer, som gjorde, at der var nogle kommuner, der sagde, at puha, hvis der er folk, eller når der er folk, der lander på denne her laveste sats, så risikerer de altså ikke at kunne betale deres husleje, de risikerer at blive hjemløse. I talte om, at det kunne Socialdemokratiet sagtens stå på mål for. Der ville ikke være nogen slinger i valsen der. Men der har jo så åbenbart sig en eller anden lille form for uenighed i regeringen. I hvert fald er der nu kommet noget hjælp jo.
Ja, altså, og man skal jo lægge mærke til, hvem er det, der har kommunikeret den hjælp, og hvem er det, der har prøvet at slå hul på den debat internt i regeringen. Det er jo Moderaterne.
Og hvem er det? Ja, det er Moderaterne. Undskyld.
Ja, det er Moderaterne. Altså, og det vil sige, den løsning, regeringen kom med, var jo sådan et midlertidigt plaster på såret. Jeg tror, det var 15 millioner kroner, som kunne bruges til sådan lidt målrettet huslejehjælp, hvis der er nogen, som bor i kommuner, som ikke har mulighed for at stille en billigere bolig til rådighed for dem, og de ikke har råd til at blive boende.
Mm.
Så kommer der sådan en lille lappeløsning, som jo er nok til, at regeringen i hvert fald kan sige, jamen, vi har gjort noget. Moderaterne siger så, Jakob Engel-Schmidt siger så, hvis der er brug for at gøre noget mere, så vil regeringen også kigge på det. Jeg er ikke sikker på, hvis han spurgte hans regeringskollegaer i S og V, at de ville dele helt det syn på sagen.
Prøv lige, fordi det er jo lidt interessant, hvad der sker. Først så er det Moderaternes spidskandidat i København, Ellen Emilie, som siger, denne her aftale, hvis den ender med hjemløse, det kan vi simpelthen ikke stå på mål for. Nu skal partiet, altså hendes eget parti, Moderaterne, tage et ansvar. Så går Lykke ud et par dage efter og siger, at man laver det her midlertidige huslejetilskud. Og da Mette Frederiksen så efterfølgende bliver spurgt til, hvad Lykke siger, så siger hun, selvfølgelig er regeringen med på det, ellers ville Udenrigsministeriet ikke sige det. Altså, hvad er det for en kommunikationsstrategi, der er blevet lagt her, eller har Lykke bare sprængt en bombe i den?
Ja, altså, jeg tror, det er nok at vold mod begrebet at kalde det strategi. Det siger jo noget om, at nu er partierne i regeringen tættere på at kigge på, hvad der er godt for dem selv, hvad der er godt for regeringen. I en normal situation, jamen, så prøver prøver regeringspartier jo at stå last og bræst med hinanden, når vi har truffet en beslutning, så prøver man ligesom at komme igennem det. Her tror jeg, at moderaterne vil have kigget lidt på og sige, at der er måske noget, vi kan gøre her, ikke mindst i forhold til os selv i kommunalvalgkampen i de store byer, hvor der vil være nogle vælgere, som moderaterne kan tale til, som synes, det her det er for dårligt, og det er for galt, og det bør man, nogen bør gøre noget. Det bliver så Lars Løkke, der rækker hånden op på den. Og som vi også snakkede om sidst, så tror jeg egentlig, at Socialdemokratiet og Venstre er egentlig sådan meget tilpas med at være rimelig hårdfører på det her. Og her kan man så se, at regeringen ligesom skal krabbe sig fra den ene side af vejen til den anden side af vejen, uden at nogen opdager det.
Men er denne her reform, som du sagde, Thomas, er det så ikke også blevet, har åbenbart den situation, vi står i, at lige om lidt, når kommunalvalget er overstået, så er der altså folketingsvalg i gang, og så er det tre regeringspartier, som nok sidder i regering sammen, men som også hver især går efter at få et godt valg?
Jo, altså så bliver det hulter til bulter. Altså, så kommer de tre partier til at være optaget af, hvordan de kan stille sig bedst muligt forud for en valgkamp, og hvad der så ligesom kommer til at foregå internt i regeringen, det kan man ikke ligesom spille sit liv med.
Det var det for i dag. Vi skal lige have styr på borgmesterkæderne, men ellers så går det meget godt. Varmt.
Hvad du tror, en podcast fra DR Lyd er.
Hun kan nemt udstille dig med et skærmbillede.
Jeg finder ikke min venindes afkom særlig køn eller tiltalende.
Hvad en podcast fra DR Lyd også er.
Pas på, fordi jeg lover jer, hun blækker et screenshot.
Jeg synes, low-key, min venindes børn er grimme og ret ulækre.
Det er lyd. Ej, mere er end du tror.
Du bruger remmer på en helt forkert måde. Det skal jeg ikke bede om.